saa 8 mchana hapa Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Ndwimana. Ndege isiyokuwa na rubani leo imemwaga dawa ya kuua bakteria katika mji wa pili kwa ukubwa nchini Indonesia wa Surabaya kama njia ya kupambana na mlipuko wa virusi vya korona katika taifa hilo. Shughuli kama hiyo imekwishafanywa huko Uturuki na wafanyakazi waliojihami na mavazi maalum ya kutoambukizwa virusi vya korona, vilevile lifanyika nchini Mexico na India. Lakini wataalamu wa afya wameukosoa mfumo huo wakisema ni kama mchezo wa bahati nasibu, ni kupoteza muda na rasilimali. Mawaziri wa fedha na wakuu wa benki kutoka mataifa 20 yaliyoendelea kiuchumi duniani G20 wamekutana tena leo mjini Riyadh kupitia mawasiliano ya video ili kutafuta suluhu ya janga la corona na athari zake kwenye uchumi wa dunia. Viongozi wa mataifa hayo wiki iliyopita walikubaliana kutoa kitita cha zaidi ya dola trilioni 5 kuziba hasara za mapato na kupoteza ajira kutokana na janga la corona. Afrika Kusini imeanzisha mpango mkubwa wa kuchunguza virusi vya corona, wakati idadi ya maambukizi nchini humo imezidi 1,000, ikiwa ndiyo idadi kubwa katika bara zima la Afrika. Rais Cyril Ramaphosa Jumatatu usiku alitangaza kwamba wafanyakazi 10,000 watapelekwa nyumba kwa nyumba siku chache zijazo kufanya uchunguzi na kupima wananchi kufahamu kama wana virusi au la. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ingawa bei za hisa duniani zinakaribia kufikia kiwango cha chini kabisa kwa robo ya kwanza ya mwaka tangu 2008, lakini takwimu nzuri kutokana na kuanza kwa kazi za viwanda vya China kunaleta matumaini ya kuimarika kwa uchumi. Hayo yanatokea wakati takriban nchi zote za dunia hivi sasa zimechukua hatua kali za kufunga shughuli zote za biashara. Sekta ya ulinzi ya nchi za Ulaya imefanya vizuri hii leo, huku bei za hisa zikipanda kidogo kutokana na ishara kwamba uchumi wa dunia unaweza kusalimika kutokana na athari za COVID-19. Bei za hisa za Ulaya zimepanda kwa 2% hii leo, lakini ni kiwango cha chini cha hisa kitarekodiwa mnamo robo hii ya kwanza katika kipindi cha miaka 18 iliyopita. Ujerumani, Uingereza na Ufaransa leo zimerahisisha utumaji wa bidhaa za matibabu nchini Iran katika mfumo wa kukwepa vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Ujerumani haikufafanua ni bidhaa zipi zilizotumwa wala ni makampuni yapi yaliyoshirikishwa kwenye shughuli hiyo. Taarifa hiyo imesema mfumo huo umekwenda vizuri na sasa pande hizo mbili zinaweza kushirikiana kuhusu kubadilishana bidhaa na fedha. Mwaka 2015 Iran na kundi la mataifa matano yenye nguvu za kiuchumi duniani walisaini mkataba ambao unaitaka Iran kutoendeleza mpango wake wa nyuklia na hivyo ipewe afueni ya vikwazo vya uchumi. Baada ya Marekani kujiondoa kwenye mkataba huo na kuongeza vikwazo zaidi kwa Iran, Iran ilizisihi nchi za Ulaya zilizosaini makubaliano hayo ya nyuklia kutizama namna ya kupunguza athari za vikwazo hivyo kwa uchumi wa Iran. Utawala wa Trump umetoa wito wa serikali ya mpito nchini Venezuela ambayo itajumuisha upinzani na baadhi ya maafisa wa chama cha kisosialisti cha Rais Nicolas Maduro, shirika la habari la Reuters limeripoti leo. Katika mpango huo, serikali ya Rais Donald Trump imeonyesha pia namna itakavyoiondolea vikwazo vya kiuchumi Venezuela iwapo itatekeleza wito huo. Maafisa wa Marekani wamesema wanafikiria pia utaratibu unaolenga kuhamasisha uchaguzi wa haki mwaka huu nchini Venezuela ili kumaliza mgogoro wa kisiasa katika taifa hilo la Amerika Kusini. Mpango huo wa Marekani umefahamika wiki moja baada ya serikali ya Marekani kumshutumu Rais Nicolas Maduro na darzeni ya maafisa wanaohudumu kwenye serikali yake na wale wa zamani kuhusika katika biashara ya dawa za kulevya. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo katika Kwa Undani basi tutaangalia yale yanayoendelea kuhusiana na janga la kidunia katika sekta ya afya, kusambaa kwa virusi vya corona. Na katika sehemu ya pili tutaangalia basi kwa kina na kupata uchambuzi wa yale yanayofanywa na mataifa ya Afrika Mashariki katika kukabiliana na kusambaa kwa virusi vya corona. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika kipindi cha Kwa Undani. Kama nilivyokuambia, hii leo tunaanza kuangazia hali ilivyo hivi sasa ulimwenguni kote, na hasa katika eneo la ukanda wa Afrika Mashariki, juu ya kusambaa kwa virusi vya corona. Kwa hivi sasa dunia inashuhudia wale walioambukizwa wamefikia zaidi ya watu 800,000 kote ulimwenguni mpaka kipindi hiki ambako naangalia takwimu hizi, huku vifo vikiwa ni takribani 40,000 kwa wale ambao tayari wamesha fariki dunia kutokana na virusi vya corona. Wale waliopata nafuu na kupona kabisa virusi vya corona wako zaidi ya 170,000 ulimwenguni kote. Lakini kwa kuangazia mataifa ambayo yanaongoza kuwa na maambukizi mengi, Marekani bado yenyewe imeshika katika nambari moja ikiwa na jumla ya wagonjwa 175,000, hao zaidi ya wagonjwa ambao tayari wameshagundulika kuwa na virusi vya corona, huku vifo vikiwa ni zaidi ya watu 3,400. Italia yenyewe vile vile ina jumla ya wale walioambukizwa virusi vya corona zaidi ya watu 100,000, huku vifo vikiwa ni zaidi ya 11,500. Nchi ya Uhispania yenyewe vile vile inaendelea kuandikisha vifo vingi, halikadhalika wagonjwa wengi, ikiwa tayari na wagonjwa 94,000 zaidi yao, na vifo tayari vikiwa ni watu 8,269, na idadi hii inaweza kuongezeka kwa wakati wowote. China ambayo hivi sasa bado ina wagonjwa wengi kwa wale ambao walikutwa na maambukizi, ikiwa ni jumla ya watu zaidi ya 81,000, na kwa leo tu wamepatikana watu ama wagonjwa wapya 79, huku vifo kwa ujumla vikiwa ni 3,305. Hayo basi ndiyo ambayo yanaendelea, hayo ndiyo mataifa ambayo kwa hivi sasa dunia yote inaangalia kile ambacho kinaendelea. Lakini tukije kwenye ukanda wa Afrika ya Mashariki, hali jinsi inavyoelezwa mpaka hivi sasa, taifa la Rwanda lenyewe ndilo linaloongoza kuwa na wagonjwa wengi, likiwa na jumla ya wagonjwa 70 waliogundulika na virusi vya corona, ikifuatiwa na taifa la Kenya ambalo lenyewe lina jumla ya visa ama maambukizo 59 na kifo kimoja mpaka hivi sasa, ambapo vile vile inakuja taifa la Uganda ambalo lenyewe lina wagonjwa 33, na Tanzania ikiwa na jumla ya wagonjwa 19, huko Burundi ikiwa bado haijaandikisha mgonjwa hata mmoja, na Sudani Kusini. Lakini kuna mambo mengi ambayo yanaendelea hivi hivi sasa, ambapo nchini Tanzania leo imetangazwa kwamba mtu mmoja amefariki dunia na corona. Tumsikilize mwanahabari wetu wa Dar es Salaam, Dina Chahali, hatupashe yale ambayo yameelezwa hii leo.
Wakati Tanzania ikirekodi kifo cha mgonjwa wa kwanza wa corona jijini Dar es Salaam hii leo, hatua mbalimbali bado zinaendelea kuchukuliwa kwa ajili ya kudhibiti kuenea kwa maambukizi ya virusi vya corona nchini humo. Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Umi Mwalimu, ametoa taarifa kwa wananchi kuhusu kutokea kifo cha kwanza cha ambukizo la virusi vya corona hapa nchini, ambacho kimetokea alfajiri ya leo Machi 31 katika kituo cha matibabu ya ugonjwa wa COVID-19 Mloganzila. Waziri Mwalimu amemtaja marehemu aliyepoteza maisha kuwa ni Mtanzania mwanaume mwenye umri wa miaka 49, ambaye pia alikuwa akisumbuliwa na maradhi mengine. Jijini Dar es Salaam hii leo imeanza kutekelezwa amri ya kupunguza mikusanyiko kwenye magari ya usafiri wa umma katika jitihada za kusaidia kupunguza maambukizi ya ugonjwa wa corona, ambapo mpaka sasa watu 19 wameambukizwa, mmoja amepona na mmoja amefariki dunia. Mitaa mingi ya jiji la Dar es Salaam pia imekuwa ikipulizwa dawa mara kwa mara kutoka mamlaka husika katika jitihada hizo za kudhibiti maambukizi ya ugonjwa wa corona. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania la bajeti limeanza leo vikao vyake mjini Dodoma kwa utaratibu mpya, ambapo wanaingia wabunge wachache tu na wengine kuwepo kwenye vyumba vilivyopo bungeni hapo na kushiriki kwa kupitia mtandao.
Shukrani kabisa Dina Chahali kwa kutupasha hayo. Na Mtanzania huyu ambaye ametajwa kwamba alimefariki dunia amefahamika kwa jina la Idi Hashim Bita, na ndugu wa marehemu wamethibitisha kifo cha ndugu yao huyu, na kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa atazikwa kwa taratibu za kiserikali, huku wana familia wachache wakiruhusiwa. Naam, tukiachana na nchini Tanzania hivi sasa tukielekea nchini Kenya, watu 9 zaidi wamekutwa na virusi vya ugonjwa wa corona, na hivyo basi kuweka jumla ya watu waliopatikana kuwa na ugonjwa huo nchini Kenya kufikia 59. Lakini mengi zaidi anayo mwanahabari wetu Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, hebu tueleze juu ya kile kinachoendelea hapo Kenya mara baada ya kutangazwa visa hivi vipya vya corona.
Idadi ya maambukizi ya virusi vya corona inaendelea kuongezeka nchini Kenya baada ya Wizara ya Afya kutangaza Jumanne kuwa watu wengine 9 wamethibitishwa kuwa na maambukizi hayo. Na katika kipindi cha saa 24 kilichokamilika katika maabara yake, Kenya imechunguza sampuli za watu 234 wanaodhaniwa kuwa na maambukizi ya virusi vya corona na kuthibitisha kuwa watu 9 wana maambukizi hayo, na kufikisha idadi ya watu walio na maambukizi ya virusi hivi nchini Kenya kufikia watu 59. Ufuatiliaji wa watu waliotangamana na wale wanaotajwa kuwa na maambukizi mapya unaendelea. Watu ambao wamefuatiliwa na serikali kwa kutangamana na wagonjwa hawa ni 1668. Watu 508 miongoni mwa hawa wameachiliwa baada ya kutokuwa na dalili za virusi hivyo baada ya kuwa karantini siku 14. Sasa maafisa wa afya wanawafuatilia na kuwachunguza watu 1160 waliotangamana na wagonjwa 59 wa virusi vya corona. Pia serikali ya Kenya inaeleza kuwa hospitali ya Mbagathi ndicho kituo kikuu cha watu wanaowekwa kwenye karantini. Kituo hicho kinaelezwa kuwa na uwezo wa kuwekwa vitanda 120 hususan watu walio na maambukizi ya virusi hivi. Kisha hospitali ya rufaa mafunzo na utafiti ya chuo kikuu cha Kenyatta ina uwezo wa kuhimili vitanda 300 vya wagonjwa. Pia serikali ya Kenya inaeleza kuwa iwapo itazidiwa, basi huenda ikatumia vibanda vya viwanja vya ndege na shule angalau 20 za bweni ni kutoa kila jimbo kuwekwa wagonjwa au kuvifanya vituo vya kuwatenga wagonjwa. Pia serikali ya Kenya inaeleza kuwa iko katika harakati za kuajiri wahudumu wa afya wapatao 1000 wa ziada kuongeza idadi ya wahudumu wanaohitajika katika vita dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona. Makampuni ya Kenya yameagizwa kuanza kutengeneza barakoa na vifaa vingine vinavyohitajika kulinda umma dhidi ya maambukizi haya. Na nieleze kwamba Jumanne magavana wametangaza kuanza kusambaza lita 20 za maji ya viuzi kila wiki kupigia pondo juhudi za serikali kuu kukabili maambukizi zaidi. Vilevile Jumanne pia bunge la seneti limerejelea vikao vyake kuunda mkakati wa kuhimili uwezo wa serikali kupambana na virusi vya corona. Wafanyakazi wa bunge hilo walio na umri wa miaka 58 au zaidi na walio na matatizo mengine ya kiafya kama kisukari, saratani, kifua kikuu au maambukizi ya virusi vya ukimwi au kuwa na mfumo dhaifu wa afya wametakiwa kutohudhuria vikao hivyo. Bunge hilo pia limeiandikia tume ya huduma kwa bunge kulipunguzia bunge hilo shilingi milioni 200 kutoka kwa bajeti yake ya mwaka 2019 mwaka 2020 na kuziongeza fedha hizo katika mfumo wa serikali kupambana na virusi hivi vya corona. Maseneta 28 waliohudhuria kikao cha leo kinachofanyika siku moja kila wiki wameunda kamati ya dharura itakayosimamia na kufuatilia mikakati inayowekwa na serikali kuu na serikali za majimbo kutoa suluhu kwa ueneaji wa maambukizi ya virusi vya corona. Vilevile pia Kenya imetangaza kuwa inataraji kuanza kuwapima maelfu ya watu waliowekwa kwenye karantini katika siku ya 8 baada ya kuwasili nchini. Pia waziri wa afya Mutahi Kagwe ikumbuke kwamba amekiri kuwa maambukizi yanayoripotiwa Kenya kwa sasa ni ya ndani kwa ndani kutoka jamii moja hadi nyingine, wala si maambukizi ya watu waliotoka nje ya nchi. Na hivyo basi serikali imeanza kulemaza uwezo wa watu kutoka katika jiji kuu la Nairobi na miji mingine kuelekea mashinani, kwa sababu anaeleza kwamba kule ndiko waliko na watu ambao wana miaka ya juu zaidi na huenda wakaathirika kutokana na maambukizi wapo watu hao wanaotoka mijini wanaingia vijijini. Ni hayo tu kutoka Nairobi kwako Idi Ligongo.
Shukrani kabisa Kennedy Wandera kwa kutueleza hayo. Lakini vile vile nchini Rwanda kuna mambo mengi ambayo yanaendelea. Mtumsikilize mwanahabari wetu kutoka huko Silvanus Karimera atufahamishe yale yanayoendelea nchini Rwanda juu ya maambukizi ya virusi vya corona.
Naam, asante Idi Ligongo. Kwa kweli hii ni wiki ya pili ya ambapo watu hawatoki nje isipokuwa kwa shughuli maalum, kama vile kwenda benki, kwenda hospitali, kwa shughuli ambayo kwa kweli kimsingi inaeleweka. Lakini hata hao wanaokwenda sokoni, basi awe ni mtu mmoja na kuepo nafasi baina ya mtu na mtu, na watu wameanza kuzoea. Lakini wamezoea kwa sababu serikali imejitahidi kuweza kutoa vyakula kuanzia siku ya Jumamosi mpaka leo zoezi linaendelea kwa watu ambao awali walikuwa wanapata chakula kutoka nje, kwa mfano vibarua, mafundi kwa mfano katika maeneo ya kujenga nyumba, wanaosha magari kwa mfano, shughuli ambazo kwa kweli ni tunachukulia kama ni vibarua kwa kweli. Sasa hivi hawaendi tena kazini na wamejifungia nyumbani, kwa hivyo serikali imechukua jukumu la kuweza kuwapatia chakula. Sasa kutokana na hilo kidogo hilo limesaidia na watu sasa watokitoki ovyo ovyo kama ambavyo mahali ilikuwa wakati zoezi lenyewe limeanza. Na niseme tu kwamba mpaka tunavyozungumza sasa hivi idadi ya watu walioambukia corona, virusi vya corona, imesalia kuwa ile ile ya 70 kuanzia Jumapili usiku mpaka sasa hivi hakuna kisa kingine ambacho kimekwishatokea. Na vile vile kuna taarifa kwamba inawezekana pengine hatujui kwamba pengine wale watu yani yule mtu aliyepatikana ambaye alikuwa ni mgonjwa wa kwanza, kisa cha kwanza tarehe 14 mwezi huu, inawezekana kaachiwa pamoja na mkewe siku yoyote wiki hii. Kwa hivyo ni habari njema na ambayo watu wanasubiria kuisikia. Lakini vile vile taarifa za Wizara ya Afya zimedokeza kwamba watu wote walioko katika maeneo mbalimbali, hospitali mbalimbali, wanaotibiwa virusi hivyo wanasema kwamba hali zao zinaendelea vizuri. Kwa hivyo tunasubiria na waandishi wa habari kwa mfano hawajaruhusiwa, walio wengi hawajaruhusiwa kwenda pale, isipokuwa taarifa moja ambayo iliandaliwa na kituo cha utangazaji cha taifa ambacho kiliruhusiwa kwenda pale. Kwa hivyo ndio mambo kama yalivyo, na biashara haziendi kwa kweli, isipokuwa biashara za vyakula kwa mfano, biashara za maduka ya madawa, kwa mfano benki kama nilivyosema awali. Lakini ukiangalia mambo mengine ni kama yamesimama kwa kweli, ndege haziendi, magari hayatembei, hakuna usafiri baina ya Kigali na maeneo ya vijijini ama maeneo ya mikoani, na watu wameanza kuzoea kwa sababu hii ni wiki ya pili, kwa sababu agizo hili lilikuwa nitakiwa lichukue wiki siku 14 ambazo ni wiki mbili, na leo tuko Jumanne ambayo ni wiki ya pili. Kwa hivyo labda watu wanasubiria kuona mpaka mwishoni mwa juma hili basi kuwepo hali fulani ya yani, wanasubiri kwa hamu kuona je agizo hili litaendelea, watu wataendelea kusalia majumbani ama ndo itakuwa mwisho wa hali yenyewe. Kwa hivyo tunasubiri, kimsingi ni kama kawaida.
Lakini kwa upande wa nchini Uganda, hii leo rais wa taifa hilo Yoweri Museveni ametangaza masharti zaidi ya kukabiliana na kuenea kwa virusi vya corona kwa wiki mbili baada ya kupiga marufuku usafiri wa umma. Katika hotuba yake kwa taifa ambayo imepeperushwa moja kwa moja na televisheni usiku wa Jumatatu, Rais Museveni amepiga marufuku usafiri wa kutumia magari binafsi na bodaboda kuanzia saa 4 usiku ya hapo jana. Mtu yoyote anayefahamika anayehitaji huduma za dharura za kiafya kama vile kujifungua au kufanyiwa upasuaji anatakiwa kupata idhini kutoka kwa maafisa wa serikali katika ngazi ya wilaya kabla ya kutoka nyumbani. Ndio taarifa ambazo zinaendelea nchini Uganda. Hata hivyo, wauzaji wa bidhaa za chakula sokoni wanahitajika kuondoka maeneo hayo ya biashara hadi pale serikali itakapokamilisha kushughulikia maeneo mapya ya wao kuuzia bidhaa zao. Rais Museveni pia ameahidi msaada wa chakula kwa watu ambao hawafanyi kazi kutokana na vikwazo vya kukabiliana na virusi vya COVID-19 na hawana uwezo wa kujipatia bidhaa hiyo muhimu. Basi ni hayo tu katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakapoirejea katika sehemu ya pili, tutaangalia sasa juhudi ambazo zinafanywa na mataifa ya Afrika Mashariki. Je, ni juhudi zinafanyika katika kuelekea kuangamiza maambukizi mapya? Na je, kweli kwa mazingira ya Afrika Mashariki, shughuli ambazo zimetangazwa zinawezekana? Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Katika sehemu hii ya pili hii leo tunaangazia juhudi mbalimbali ambazo zinafanywa na mataifa ya Afrika Mashariki. Mpaka hivi sasa mataifa ya Afrika Mashariki yametangaza juhudi mbalimbali, ikiwa ni kuwawekea karantini watu wote ambao wanaingia katika mataifa hayo kwa lazima, baadhi ya nchi zikifunga mipaka yake, huku baadhi ya nchi nazo zikiweka marufuku ya watu kutotoka nje. Uganda imetangaza marufuku ya kutotoka nje hii leo kama tulivyogusia katika sehemu ya kwanza. Lakini nchi ya Tanzania bado shughuli zinaendelea kama kawaida, licha ya kwamba taifa hilo limeweka karantini, limeweka marufuku ama karantini kwa watu wanaoingia nchini humo, lakini hatua hii bado inaendelea kuleta ukosolewaji mkubwa kutoka ndani na nje ya Tanzania, kwamba pengine juhudi hizo ni za hatari zaidi katika kukabiliana na virusi hivi vya corona. Nimezungumza na Profesa Fulbert Namwamba kutoka Chuo Kikuu cha Salisbury hapa Marekani, ambaye anaangazia juhudi zinazofanywa na mataifa ya Afrika Mashariki.
Profesa Fulbert Namwamba, tunajua nchi za Afrika Mashariki zimefanya juhudi nyingi za kukabiliana na virusi vya corona, lakini juhudi hizi zinatofautiana na nchi na nchi. Rwanda watu wameambiwa wasitoke nje, Kenya halikadhalika marufuku ya kutoka nje kuanzia majira ya jioni ya saa moja usiku. Uganda wamefanya hivyo hivyo. Tanzania yenyewe bado watu wanaendelea kufanya shughuli kama kawaida. Bado inaonekana kuna changamoto kubwa sana katika kutekeleza haya. Kwa kuangalia hatua zote ambazo zimefanyika za kukabiliana na corona, nini ambacho unakiona mpaka hivi sasa unachoweza kuizungumzia kama juhudi ambazo zinaweza kusaidia kupunguza maambukizi ya corona?
Juhudi ambazo zingesaidia ni kuwa hizi nchi tano za Afrika Mashariki zingeweka vikwazo na pia zingechukua hatua sawa. Manake Uganda ikiwa na hatua zake, Kenya na yake, Tanzania na yake, haisaidii kama wote hawajafunga mpaka. Lingine la kuogofya kuhumisha ni kuwa hawajaweka mikakati mbadala kuhusika na wanyonge au maskini. Ukiangalia nchi kama Marekani, wamekaa chini na kuweka bajeti ambayo itajaribu kusaidia wale walio wanyonge na biashara zikifungiliwa. Kenya kwa mfano wanafungia, lakini hawana mipango mbadala. Uganda imesema itajaribu kupeana chakula. Rwanda, Rais Kagame anapeana chakula na kawa. Tanzania haina mpango na hii mpaka yao inakutana. Uzuri wa Uganda imefunga mpaka, mimi nasema Uganda ndio imejaribu katika kwa hatua zake.
Na kile ambacho kinaonekana kwamba ni changamoto kuwa na mkakati ambao kwa namna moja ama nyingine utawafanya masikini ama watu wa kipato cha chini ambao wanatarajia kutafuta lishe yao ya kwa kila siku kwa kutoka nje, mkakati ama unaoona unaweza kuwa bora kabisa katika mazingira ya Afrika Mashariki, unadhani ni nini hasa?
Mimi ninaloona ambalo naweza kufanyika, nimeona picha wakionyesha nchi fulani bara Asia, ambako sokoni wale mama mboga wako na nafasi yao, halafu kila mita mbili au mita moja na nusu wateja wamejipanga mbalimbali, mteja moja kwanza halafu mteja mwingine, na maana ni nidhamu. Kukiwa na nidhamu, mikakati kama hiyo inaweza kuhudumia walio wanyonge na maskini.
Lakini mpaka hivi sasa kama unavyoona maambukizi ya Afrika Mashariki yanaendelea kuongezeka, vifo vinazidi kutokea. Tanzania imeshaandikisha kifo, halikadhalika Kenya yenyewe ilianza. Kile ambacho umekuwa ukikiona kwamba jamii yenyewe kweli wameelewa vya kutosha juu ya maambukizi haya ya korona, maana tunaona hata wakati imewekwa katazo la watu kutoka nje nchini Kenya, watu walitoka nje na tumeona picha, video, polisi wakiwatwanga kulikweli wananchi. Unadhani wananchi wenyewe tayari kwamba wameshaelewa kile kinachoendelea?
Hata wananchi wawe wameelewa, hawana namna. Lakini na sisi hicho tuseme namna, mara ya kwanza ilivyotangazwa, wengi katika mitandao ya kijamii wakasema serikali hizi za Afrika Mashariki zifungie ndege za kutoka nchi za nje kuingia. Serikali zikapuuza, na yule aliyepiga ndege moja wa aeroplane kutoka China ikifika uwanja ndege Nairobi, yeye akafutwa kazi na hata hawataki kumrudisha kazi. Sasa wakati huo, kuna pande mbili hapa tuangalie. Kuna serikali kwa upande moja ambazo ziliacha ndege za kutoka nje kuingia ndani, alafu kuna wananchi ambao hata kama wangeelewa, watu wanaoishi siku kwa siku wakitafuta riziki hawana namna. Kwa hivyo serikali lazima iweke katikati kuwa watu ni lazima wapewe nafasi ya kupata riziki, na iweke mikakati. Ukipata riziki ndio riziki itapunguka, lakini utaachwa pale, utakuwa bado umebaki na kitu chakula au kazi utakayofanya. Na pia waweke sheria kali, na wananchi nao upande wao lazima wajifunze kutii sheria, sababu huwezi kwanza kupingana na polisi wakati ule. Lakini idara ya polisi nayo ni lazima iache mikakati ya kikoloni. Upande wa Kenya, kusema kweli, kutwanga watu na kufukuza wale wanaouza bidhaa za chakula au mboga, au kuharibu mboga na kuharibu chakula, hii ni mikakati ya kikoloni ambayo matokeo yake tukiangalia haisaidii kwa njia yoyote.
Tumeona Tanzania mpaka hivi sasa bado watu wanafanya shughuli zao. Licha ya kwamba yenyewe kuonekana kwa namna moja ama nyingine labda maambukizi yako machache, kile ambacho unaweza kutueleza kwa namna moja ama nyingine, nini unakiona kwa Tanzania pale ambapo wanakosea au pale ambapo unaona kwamba wanapatia? Manake uamuzi wao wa kushughulikia hili umekuwa tofauti sana, si tu na Afrika Mashariki lakini katika sehemu kubwa duniani.
Tanzania imekosea kabisa. Mimi nitasema la kwanza, chamwenzako kikinyolewa chako kipie maji. Hata Uropa na Italia, mara ya kwanza maambukizi yalikuwa chini na hawakuangalia mikakati yoyote, na baadaye ikawa kuwa majuto ni mchukuu. La pili ningesema, na kwa Tanzania na serikali ya Tanzania, mpeko wapanya kuingia waliomo na wasiokuwemo. Kwa hivyo takwimu wakati huu zinaonekana ni ndogo, lakini vile imeonekana hata hapa New York na New Orleans ni kuwa hizi takwimu huwa ndogo mwanzo. Ikipita majuma mawili, je, tutalia tena majuto ni mchukuu? Ni lazima waazimie kurekebisha na kuweka mikakati, au Tanzania watarudi kuwa na majuto makubwa.
Na ukije kuangalia kwa mfano hivi sasa kwa jumuiya nzima ya Afrika Mashariki, Burundi hatujasikia ikiandikisha kisa hata kimoja ama maambukizi haya. Nini ambacho unakiona kipo kwa namna moja ama nyingine ya sababu ya Burundi kutokuwa hata na mgonjwa mmoja mpaka hivi sasa?
La Burundi pia ni la kuogopesha, ni la kutisha, ni la kuhuzunisha. Waziri wa Burundi alipoulizwa kwa nini hawajaona chochote, yeye akasema kuwa hawajaweka mikakati ya kupima. Serikali haina mikakati ya kupima, na vile wagonjwa hawapimwi hali ya joto wala hawapimwi virusi, sieti hakuna maambukizi Burundi, ni kwa hawajapima yeyote. Kwa hiyo hawajui kama kuna maambukizi. Kwa hiyo leo ni jambo la kuogofya kabisa, na kuhuzunisha na kutisha.
Shukran kabisa Profesa Fulbert na Mwamba kwa kutueleza hayo, na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Idi Ligongo, ungana nami kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.